Mpitsara, toko fahavalo. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Efraima tamin'ny Gideona: ahoana izao zavatra nataonao taminay izao no tsy nantsoinao izahay raha nandeha hiady tamin'ny Midiana ianao? Dia nanome tsiny azo mafy ireo. Fa hoy Gideona taminy: zinona izao nataoko izao raha hoharina amin'izay nataonareo? Tsy tsara va ny fitsipoana mboloboky Efraima noho ny fiotazam-boloboky Abiezera? Teo an-tananareo no nanoloran'Andriamanitra ny andrinany Midianina, dia Oreba sy Zeba. Ary inona no azoko atao raha hoharina amin'ny nataonareo? Ary rehefa nilaza izany teny izany Gideona, dia nitony ny fahatezeran'ireo taminy. Ary Gideona nankany Jordana, ka nita izy sy ny 300 lahy teo aminy, na dia efa reraka aza mbola nanentsika ihany. Ary hoy izy tamin'ny mponina tao Sokota: masina ianareo, mba homeo mofo ny olona manaraka ahy. Fa reraka izy, ary izaho manentsika ny Zebaha sy Zalmona mpanjaka ny Midianina. Fa hoy ireo andrinany Sokota: moa efa voahazo ny tananao ankehitriny va ny tanan'ny Zebaha sy Zalmona no omenay mofo ny miaramilanao? Dia hoy Gideona: rehefa voatolotro Jehovah eo an-tanako Zehaba sy Zalmona, dia handalasiko amin'ny tsilo avy any anefitra sy ny sampivato ny tenanareo. Ary niakatra avy teo izy ka nankany Penoela, dia nanao teny tahaka izany koa tamin'ny olona tao. Ary nimponina tao Penoela koa dia namaly azy tahaka ny navali nimponina tao Sokota ihany. Dia niteny tamin'ny mponina tao Penoela izy ka nanao hoe: raha tafaverina soa matsara aho, dia ho ravako ity tilikambo ity. Ary Zebaha sy Zalmona dia tonga tao Karkora mba amin'ny miaramila teo aminy tokony ho 5,000 sy iray alindahy. Dia izay sisa rehetra tamin'ny miaramila rehetra any zanaky ny atsinanana. Ary ny maty kosa dia 2 alina sy iray etsy, samy lehilahy mpitatsabatra avokoa ireo. Ary Gideona niakatra tamin'ny lalan'ny mpitoetra anday atsinanany Noha sy Jogbeha, ka dia namely ny toby raha mbola ilay tsy nanampoiny ny olona. Dia nandositra Zebaha sy Zalmona ary nanentsika azy ny Israely, ka nysambotra ny mpanjaka 2 tamin'ny Midianina, dia Zebaha sy Zalmona, fa efa nampiororoiny avokoa ny toby rehetra. Dia niverina avy tamin'ny ady Gideona zanak'i Joasy avy teo amin'ny fiakarana Heresa. Ary nisambotra zatovo tamin'ny mponina tao Sokota izy ka nanontany azy. Dia nosoratan'ilay zatovo ny anaran'ireo andrinany Sokota sy ny lolona tao, ka 70 izy. Ary Gideona dia nankany amin'ny mponina tao Sokota ka nanao hoe: indreo Zebaha sy Zalmona, izay efa nandatsanareo aho hoe moa efa voahazo ny tananao ankehitriny va ny tanan'i Zebaha sy Zalmona no omenay mofo ny olonao efa reraka? Dia naka ny lolona tao an-tanàna izy, ary tsilo avy tany enefitra sy sampivato, ka ireny no namaizany ny mponina tao Sokota. Ary nandrava ny tilikambo tao Penoela koa izy ka namono ny lehilahy tao an-tanàna. Dia hoy izy tamin'i Zebaha sy Zalmona: lehilahy toy inona nge izay novonoinareo tany Tabara? Ary hoy izy ro lahy: tahaka anao ihany izy, nitarehan-janak'andriana avokoa izy rehetra. Ary hoy izy: rahalahiko, zanaky ny reniko ireo, raha velona koa Jehovah dia tsy mba hovonoiko ianareo raha novelominareo ireo. Ary hoy izy tamin'ny zatera lahy matoany: mitsangana ka vonoy izy roa lahy, fa ilay zatovo tsy nahatsoaka ny sabany fa natahotra, satria mbola tanora fanahy izy. Ary hoy Zebaha sy Zalmona: aoka ianao no hitsangana hamely anay, fa araka ny toetry ny olona ihany ny heriny. Dia nitsangany Gideona ka namono an'i Zebaha sy Zalmona, ary naka niravaka sary mbola antsinana izay teo amin'ny vozony ramevany. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely tamin'i Gideona: manapahana ianao sy ny zanakao ary ny zafinao, fa efa namonjy anay tamin'ny tanany Midianina ianao. Fa hoy Gideona taminy: tsy hanapaka anareo aho, ary tsy hanapaka anareo koa ny zanako, Jehovah ihany no hanapaka anareo. Ary hoy koa Gideona taminy, zavatra iray lomonja no hany mba hangatahako aminareo, aoka samy hanome ny kavina izay avy amin'ny babo ny avy ianareo, fa nanana kavim-bolamena ireny satria Ismaelita. Dia hoy kosa ny olona, eny fa omenay tokoa izany. Dia namelatra lamba ny olona ka samy nanipy ny kavina izay avy tamin'ny babony teo, ary nilanja ny kavim-bolamena nangatahany dia sekely volamena 700 afa-tsy niravaka sarim-bolatsinana sy ny kavina voavola sy ny lamba volomparasy izay teny amin'ireo mpanjaka ny Midianina, ary ny rojo izay teny amin'ny vozony ramevany. Dia nataony Gideona efoda ireo, ka nataony tao an-tananany, dia ta Ofra. Ary ny Israely rehetra nakany nijangajanga nanaraka izany efoda izany, ary tonga fandrika tamin'i Gideona sy ny ankohonany izany. Dia resy teo anoloany zanak'Israely ny Midianina, ka tsy nahatraka ny lohany intsony, dia nandry 40 ny tany tamin'ny andron'i Gideona. Dia nandeha Jerubala zanak'i Joasy ka nitoetra tao an-tranony. Ary Gideona nananjanaka 70 izay naterany, fa maro vady izy. Ary nivady tsindranony izay tany Sekema, dia niteraka zazalahy taminy koa, ka nianarany nataony hoe Abimeleka. Dia maty Gideona zanak'i Joasy rehefa tratrantitra tsara, ka nalevina tao amin'ny fasan'i Joasy rainy tao Ofrany Abiezrita izy. Ary rehefa maty Gideona, dia nijangajanga nanaraka ireo bala indray ny zanak'Israely, ka nanao an'ny bala Berita ho andriamaniny. Ary ny zanak'Israely tsy nahatsiaro an'i Jehovah andriamaniny, izay efa namonjy azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra nanodidina, sady tsy nanao soa tamin'ny taranak'i Jerubala na Gideona, arak'izay soa rehetra nataony Gideona tamin'ny Israely izy.